halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysan bogga voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha abriil waa shan sanadka 2017-ka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
But what we see now is good cooperation with the government. We're doing
xaqiiqdi macluusha meel walba oo wadanka ay ka jirtaa laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqeyn wanaagsan oo dhinaca dawladda ah howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka
codkaasi waxa uu qayb ka yahay warbixin ka hadlaysa guddi xildhibaano Mareykan oo ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo baajinta musiibo bini'aadannimo oo ka dhacda dalalka ay hadda abaaruhu ka jiraan oo Soomaaliya ay ka mid tahay
Mareykanka qaramada midoobay iyo Yurub oo cambaareeyay weerarkii kiimikada ee Siriya kaas oo dad badan oo rayid ah lagu laayay
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan Soomaali isku diyaarinaysa inay ka qayb gasho doorashooyinka golaha deegaanka ee dalka Kanada ee la filayo inay sanadkan dhacdo
qodobadaasi iyo ciyaarihi ayaa dhageystayaal dhawaan maqli doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka
dad rayid ah ayaa lagu laayay waqooyiga Siriya boqolaal kalena waxaa la sheegayaa inay ku waxyeeloobeen weerar gaas sumaysan loo adeegsaday oo lagu qaaday halkaas sida ay kormeerayaal diblomaasiyiin iyo tahliiliyaal ahiba sheegayaan kuwaas oo weerarka ku eedeynayo ciidamada cadwa madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad iyo xulufadiisa dalka Ruushka dalad ay ku midaysan yihiin kooxaha gurmadka ee dalalka galbeedka ayaa horaantii talaadadii shalay ku sheegay in weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka Idlib ee Sheekhuun ay ku dhinteen 100 ruux sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen 300 iyo konton kale Ruushka ayaa iska fogeeyay ee dal loo soo jeediyay ee ahayd inay iyagu ku lug leeyihiin weerarkaas dowladda Siriya waxay iyana marar badan ku celcelisay inaysan u adeegsan hub kiimiko oo dad rayid ah intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee 6 sano qaatay ilaa hadda ka soconaya wadankaasi dhinaca fog ee koonfurta dalkaas waxaa kooxaha la socda xaaladda Siriya ay sheegayaan in lagu dilay isla talaadadii weeraro xagga cirka ah 25 ruux oo rayid ah kuwaas oo u badan haween iyo caruur waxaana weeraradaasi la tilmaamay in qaarkeed ay ka dhaceen bariga magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siriya
waqooyiga Kuuriya ayaa mar kale tijaabiyay gantaalaha ridada dheer ee xambaara nukliyeerka qaaradahana isaga goosha tijaabadan ayaa timid xilli ay 4-8 saacadood ka harsan tahay kulan dhexmaraya madaxweynayaasha Shiinaha iyo Mareykanka Xi Jinping iyo Donald Trump oo ka wada hadlaya hamiga nukliyeerka ee waqooyiga Kuuriya sida uu fariin qoraal ah oo dhanka taleefoonka uu ku sheegay baandulaha ciidamada koonfurta Kuuriya gantaalkan ayaa la tijaabiyay xilli aroor hore ee waqtiga Kuuriya ee Saaka sida ku xusan qaraarka qaramada midoobay ee cunaqabateynta waqooyiga Kuuriya tijaabo kasta oo ku saabsan gantaalada ridada dheer ee nukliyeerka qaada ayaa ah sharci darro hase ahaatee waqooyiga Kuuriya ayaan marnaba u hoggaansamin qaraarkaasi iyaga oo ku doodaya inay madaxbannaanida Kuuriyada waqooyi siinaysa inay dhisaan difaac adag oo dalkooda salka u dhiga aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington guddi xildhibaanada madowga ee ku jira golaha sanadka Mareykanka ugu qaabilsan Afrika ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo baajinta masiibo bini'aadanimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill ee magaalada Washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya Suudaan iyo Nigeria ay maraysa meel qatara loona baahan yahay lacag degdeg ah oo lagu badbaadiyo dadka ay saameeyeen abaaruhu warbixintan waxaa ku eegaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur
kulankan ayaa waxaa warbixin looga dhageystay mas'uuliyiin ka kala socday hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay'adda WFP xafiiskeeda magaalada Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah, loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan wali helin lacag dhan $6.4 billion oo uu sheegay in loo qoondeeyay in lagula tacaalo abaaraha ka jira 4 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu intaasi raaciyey in wax badan laga hortegi karo haddii si wadajir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadamnimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku ammaanay doorka ay ka ciyaareyso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Well, the famine's all over the country, really. But what we see now is good cooperation with the government. We're doing...
xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa. Laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqeyn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Hawl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah. Waxaan si gaar ah ugu jawaabaynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydii loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Mareykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass oo ah xildhibaane laga soo doortay gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa VOA-da u sheegtay in guddigoodu uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongreeska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues though, we have the continuing resolution which is, you know, the government essentially runs.
Waxa ay tiri kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda, waxa jira qaraaro isdaba jooga ee waxaan ognahay in dawladdu ay lacagta ka sii dhamaanayso bisha April. Sidaasi daraadeed, waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijinno in xubnaha Kongreeska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongreesku uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bass ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora number one is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxa ay tiri, waxaan u maleynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongreeska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay'adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas'uul ka yihiin dhibaatada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. John Brandergast oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific...
Sudan ta konfureed, arinta asaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015 iyo intii lagu gudujiray dagaalka. Dowladda iyo mucaaradka ayaa mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro, iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay'adaha gargaarku marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintan inoo diyaariyey.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gobolka alberta ee dalka canada waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada golaha deegaanka oo la qaban doono 16-ka oktoobar ee sanadkan aynu ku guda jirno hase ahaatee waxaa bilowday isxaadirinta xubnaha danaynaya inay u tartamaan golaha degmooyinka iyo waxbarashada oo ah hal mar la wada qabanayo doorashooyinkooda magaalada edmonton oo ay ku nool yihiin soomaali 15,000 kor u dhaafaya ayaa waxaa iska soo sharaxay laba xubnood oo ka mid ah soomaalida degan magaaladaas jaamac buule jaamac ayaa warbixintan inoo diyaariyey
waa markii labaad ee taariikhda soomaalida degan edmonton oo ah magaalada saddexaad ee soomaalida ugu badan canada ay ku nool yihiin ay ka tartamaan musharixiin soomaaliya oo isku dayayo inay matalaan bulshada magaaladaas guud ahaan iyo gaar ahaan jaaliyadooda cabdixakiin axmed ciise iyo cabdulaahi maxamed kulmiye waxa ay u kala tartamayaan guddiga degmada iyo guddiga waxbarashada ee edmonton cabdixakiin ayaa noo sharaxayo kaalinta uu isagu isu soo taagay
jaamac oo mahadsan tahay waa dowladda hoose laanteeda saddexaad ee magaalada edmonton doorashadoosa la filaya inay dhacdo bisha soo socota ee oktoobar wiikeeda saddexaad
waa kan cabdalla kulmiye oo isaguna nala wadaagayo kaalinta uu u taagan yahay
booska aan tartamaya runtii waxa waaye inaad ka mid noqdo 9 qof ee go-aanka waxbarashada magaalada gaara districtiga degmada gaara 9 qof oo runtii aan jirin qof masala dadka laga tirada badan yahay ama dadka lidaa minority marka waxaan isku arkay in soomaalida marka laga yimaado aan noqdo qof runtii matali kara dadkan kale ajnabiga ama ha ahaada afrikaanka kale ama ha ahaa dadka bariga dhexe ka yimaada ama ha ahaa dadkan east asia ka yimaada meelaha ka yimaada qof matali kara ayaa isku arkay maadaama dadka 9 qofba ay ilaa in muddaa ay ka koobnaayeen dadka waddanka u badan
dabcan maahan howl fudud inuu qof isu soo taago tartan siyaasadeed waddan kale oo dhaqan iyo caada ahaanba ka duwan soomaalida ee 4-5 dhibic ama si aad doontaba u dhiga aad hayb ahaan mansab ku doonato cabdixakiin ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sababta ku dhalisay inuu musharax u noqdo kaalintan
jaamacow sida caadiga ah mujtamacu markay meel ku bataan waxay ku khasban yihiin inay ka qayb qaataan horumarka ka socda deegaanka hadduu yahay dhinaca maha dhinaca waxbarashada iyo dhinaca ijtimaaciga ah sida dhanka siyaasadda marka maadaama nahay mujtamac fara badan oo weliba si ka dardar badan mujtamacyada intiisa kale u koraya waxaan u aragnay muhiim inay tahay inaan ka qayb qaadano habasocodka doorashooyinka ka dhacaya gobolkan iyo tiisa weliba dowladaha hoose si aan u kaabno baahiyooyinka jira
cabdulaahi maxamed kulmiye ayaan weydiiyey tiisa ha joogtee waxaa soomaalida edmonton iyo guud ahaan albeertaba ugu jiri kara in uu jagadan isu soo taago
booskan runtii waxa igu kalifay marka laga yimaado hor waxaa la joogaa waqtigii aan ka muuqan lahayn siyaasadda canada taas waa mid ugu muhiimsan marka la fiiriyo waqtiga badan inaan dalalkan joogno midda kale ugu muhiimsan ee arrintan igu kaliftay waxa weye waa laba arrimood aan kala qaado arrinta ugu horreysa waxa weeye waxaan naf ahaan ku qancay oo aan dareemayaa inuu jiro bisayl xagga khibradda ah la xidhiida xagga waxbarashada iyo weliba sida maaragtay siyaasadaha maaragtay waxbarashada loo maareeyo marka maadaama waqti dheer aan ku jiray dhinacaas waxbarashada waxaan dareemay in ay tahay waqtigii la iga baahnaa inaan qayb ka noqdo guddiga guddoonka waxbarashada ee magaalada edmonton mida labaad oo iyadan waxaa ka mid ah waxaa jira dad soomaaliyeed oo runtii magaalada edmonton degan 25,000 ilaa 30,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadka degan magaalada edmonton haddii marka la fiiriyo dadkaas caruurta kuul u aada runtii aan ka soo qaadno adiga kun family keliya aan ka soo qaadno tusaale ahaan kun family oo average ahaan ama celcelis ki qoys uu leeyahay 5 cunug waa 5,000 oo arday weeye marka 5,000 oo arday oo soomaaliyeed oo aan lagu masalin doonka waxbarashada
maryan eno waa aqoon-yahanad iyo hooyo ku dhaqan magaalada edmonton waxbarashadana ku lugle iyada oo u shaqaysa maktabadda edmonton oo 2 sano ka hor ku guulaysatay midda ugu wanaagsan dunida waxaan weydiiyey sida ay u aragto in 2 qof oo soomaaliya ay musharixiin ka yihiin tartanka siyaasadda ee magaalada edmonton
jaamac walaalkay aad iyo aada u mahadsan tahay sida fiican oo igu martiqaad brogaraamka wax weyne u tari doontaa jaaliyada Soomaalida in ay soo saftaan rag Soomaali ah oo macnaha oo la tartamayaan dadka wadankan u dhashteen. Sababtan waxay tahay meeshan waa ku noolnahay, ilman ku haysanaa, mustaqbalan ku haysanaa, marka wax weyn waa inaan ka qayb galno dhinaca siyaasadda, dhinaca waxbarashada iyo dhinac kasta oo nolosha ah oo loo baahan yahay inaa laga qayb qaato.
Maryan Cabdiqaadir, inuu ayaan weydiiyey bulshooyinka kale had joogtay inay Soomaalidu ku qanacsan tahay labadan shaqsi ee tartamayo.
Aad iyo aad u qanacsan yihiin, sababtana waxay tahay marka oo qof qofkaade uu soo baxo uu soo safto, waxaa rajaysaa adiga hataa inaa markaan aad qaatihid qof oo macnaha qiimo leh oo uu istaagi karo inuu soo safto oo dan kan walaalkaaga ahna markaa kaalmaysid. Meesha qofka ku joogo ma ahan meel oo macnaha aadan dadka ka seynin aan lagu joogin.
Dabcan ma ahan musharaxiintan kuwii ugu horreeyey ee ka tartama dalka Canada, gaar ahaanna magaalada Edmonton, sida ay inta badani og yihiin ma dhegaystayaal. Canada waa waddankii ugu horreeyey ee wasiir u magacaabo shaqsi Soomaali ah oo qaxootinimo ku soo galay dalkooda, isla markaasna bulshada ka soo dhex muuqday.
Warbixintaasi oo diyaargarowga doorashooyinka deegaanka ku saabsan waxa ee dalka Canada waxaa inoo diyaariyey halkan idinkala soo codsiinayay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waa aroornimo arbaca, waxaadna naga socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maraykanka, kooxaha la socda xaaladda Siriya iyo shaqaalaha difaaca rayidka ee dalkaasi Siriya ayaa talaadadii ku eedeeyey dayuuradaha dagaalka ee dowladda Siriya iyo Ruushka inay weerar loo adeegsaday gaas suna ay ku qaadeen magaalo ay ku xoogan yihiin mucaaradka Siriya ee dhinaca waqooyi, halkaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 100 qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo kale, kuwaas oo qaarkood xaaladoodu halis tahay. Warbixintan Jeff Caster ayaa isku soo dabariday waakin Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobaya.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa mucaaradka Siriya ayaa weerarkaasi ku sheegay inuu ka mid ahaa kuwii ugu xumaa ee abid dalka soo mara intii lagu guda jiray 6 sano ee dagaalada sokeeye ee dalka Siriya ay ka dhacayeen. Waxaana dhinaca kale kooxda ugu weyn ee siyaasadda dalka Siriya ee Syrian National Coalition ay weerarkaasi ku tilmaameen inuu ahaa xasuuq. Ruushka ayaa si kastaba ahaatee beeniyey oo iska fogeeyey inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. Ergeyga sare ee midooda Yurub Federica Mogherini iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Siriya Stephen De Mistura ayaa si wada jira kaga cambaareeyey weerarkaasi shir wada jira oo arrimaha Siriya looga hadlayo oo Brussels ka dhacay, kaas oo ay xubnahani ka qayb galayeen. Waxa ay Mogherini tiri,
"Just met with brave women and men that are
waxaan la kulannay haweenka iyo ragga geesiyaasha ah, kuwaas oo shaqo arrimaha bulshada ay ka sameynayaan Siriya iyo dibaddaba. Dhammaan Siriyiinta ee kasoo kala jeeda meelo kala gedisan oo leh da'aad waliba iyo fikrado siyaasadeed oo kala gedisanna aaminsan. Subaxii Talaadada iyo maalinkii Talaadada waxaa si weyn nooga wada nixiyey warka xun ee weerarka argagaxa leh ee ka dhacay Idlib. Hubka kiimikada ayaa ah dembiyada dagaal midka ugu xun, cid kasta oo mas-uul ka ahna waa intaasi lagula xisaabtamaa." De Mistura ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay yeeshaan kulan qaas ah oo ay ku baarayaan dhacdadaas. Maraykanka ayaa sidoo kale weerarkaasi cambaariyey kuna tilmaamay mid laga argagaxo aan la aqbali karin. Talaadadii shir uu saxaafadda kula hadlay afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Sean Spicer ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid xun oo aan lagu qaadan karin dunidan ilbaxa ah. weerarka Idlib ka dhacay ayaa imaanaya xilli masuuliyiin sarsare oo Mareykanka uu ku jiro Rex Tillerson oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ka shanqariyeen in aysan mudnaanta siin doonin in ay awoodda ka kaxeeyaan Bashar al-Assad. Faahfaahinta aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa talaadadii si rasmi ah waxa uu qiray in danaha ugu wanaagsan ee reer Syria aysan ahayn inay iska ciiriyaan Bashar al-Assad. Waxa uu ka dhawaajiyay in doorashooyinka Mareykanka ay yihiin kuwo xaddidan oo aan badnayn. Dowladda Bashar al-Assad ee xarunteedu tahay Damashiq ayaanan ka hadlin weerarkaasi ee loo soo jeediyay ee ah inay gaas isticmaaleen, hase yeeshee waxay dhowr jeer hore u beeniyeen in diyaaradooda dagaalka ay geysteen weeraro kiimika. Weerarka ayaa qabsaday dad badan xilli ay sariirtooda jiifeen, waxaanu imaanayay xilli aad u soo dhawaa qabsoomidda shir la wada qorsheeyay mustaqbalka dalka Syria looga hadlayo, kaasoo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahanaga Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha Jeff Kastaf. Dhegeystayaal, halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaanu soo gaarnay xilligan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha, waxaa inoola diyaara Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Aan ku horeyna ee kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Leicester ayaa xaqiijisay guusheedii lixaad oo ay gaarayso tan iyo markii xilka kooxda loo dhiibay macalin Craig Shakespeare kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday Sunderland. Macalin Shakespeare ayaa si ku meel gaar ah kooxda loogu dhiibay laba bilood ka hor markii booskaasi laga ceyday macalinkii hore Claudio Ranieri. Kooxda lagu naaneysa dawacooyinka kulankoodii shalay waxay ku bilowdeen hab gaabis ah ilaa uu tababaraha beddel ku keeno ciyaaryahanada kale ah Mark Albrighton iyo Islam Slimani, kuwaas oo isbeddel weyn ka sameeyey. Labada gool oo ay ku badiyeen waxaa baasay ciyaaryahan Albrighton, waxaana kala dhaliyey Slimani iyo Jamie Vardy. Guushaasi ayaa uga dhigan Leicester in ay soo ciriirsatay kaalinta tobnaad. ciyaaraha kalena, Zlatan Ibrahimovic ayaa ka badbaadiyey guuldarro kooxdiisa Manchester United kadib markii uu rigoore u dhaliyey daqiiqadii ugu dambeysay ciyaar ay la dheeleen xalay kooxda Everton. Everton ayaa goolka la hormartay waxaana si xarrago leh ugu dhaliyey ciyaaryahan Neville Jagielka. Barbarahan ayaana noqonaya kii sagaalaad oo ay Manchester United ku galeyso gurigeeda xilli ciyaareedkan, balse Manchester dhanka kale waxay u ahayd kulankeedii labaatanaad oo aan laga badin horyaalka xilli ciyaareedkan. ciyaaraha kalena, Watford waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday West Brom. Mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryahan Niang oo ama ahaan uga soo tagay kooxda AC Milan. Burnley-na waxay gool iyo eber ku qabatay Stoke. Galabtana kulmo kale oo xiiso leh ayaa jiri doona. Arsenal waxa ay gurigeeda ku soo dhaweyn doontaa West Ham. Hull City ayaa la balansan Middlesbrough. Crystal Palace iyo Southampton ayaa fuuda isdiri doona. Swansea waxa ay la ciyaari doontaa Tottenham. Chelsea ayaa marti gelin doonta Manchester City. Liverpool waxa ay gurigeeda ku soo dhaweyn doontaa kooxda Bournemouth. Horyaalka Ingiriiska waxaa 96 dhibcood ku hor ka eysay Chelsea, waxa ku soo xigtay Tottenham oo leh 26 dhibcood. Dhinaca Spain, dhowr kulan ayaa la ciyaaray xalay iyo shalay galab. Atletico Bilbao waxa ay laba gool iyo eber ku qabatay Espanyol, labada goolba waxa u dhaliyey ciyaaryahan Aduriz. Atletico Madrid ayaa hal iyo eber dirtay Real Sociedad, waxaana goolka guusha u dhaliyey ciyaaryahan Philip Lewis daqiiqadii 88aad. Real Betis ayaa ku khasaartay Villarreal gool iyo eber, waxaana goolka guusha Villarreal u keenay ciyaaryahan Lopez. Caawana kulamo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka La Liga Spain ayaa dhici doona. Barcelona ayaa waxa ay martigelin doontaa Sevilla, Osasuna waxay booqan doontaa Alaves, Deportivo iyo Granada ayaa ballansan, Malaga ayaa aadi doonta kooxda Sporting Gijon, Leganesna waxa ay martigelin doontaa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Real Madrid. Horyaalka Spain ee La Liga waxaa 86 dhibcood ku hor ka eysa Real Madrid, waxaa ku soo xigta Barcelona oo leh 66 dhibcood. Atletico Madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh 116 dhibcood. Sevilla waxay degan tahay booska afraad waxaana ay leedahay 80 dhibcood, halka Villarreal oo ku jirta kaalinta shanaad ay leedahay 110 dhibcood. Ugu dambeyntiina, dhinaca Talyaaniga waxaa xalay dhacay ciyaar xiiso lahayd oo ka tirsanayd semifinalka tartanka Coppa Italia. Waxay dhex martay kooxaha Roma iyo Lazio oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Roma. Lugtii hore waxaa laba gool iyo eber ku soo badisay kooxda Lazio, laakiin xalay waxaa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Roma, balse guushaasi Roma waxba uma aysan tirin maxaa yeelay celceliska goolasha waxaa labada is arag 4-3 ku soo baxday kooxda Lazio. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
halka aad xubinta ciyaaraha dhigaysaan kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaana nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari. Dhigaystayaal, haatana aan Jamaal Axmed Cismaan oo midigta iga fadhiya ka codsado inuu noo dalbado qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Mahadsanid Jaamac. Tiro dad rayid ah ayaa lagu laayay waqooyiga Siriya, boqolaal kalena waxaa la sheegay inay ku waxyeeloobeen weerar gaas sumaysan loo adeegsaday oo lagu qaaday halkaas, sida ay kormeerayaal diblomaasiyiin iyo taxliiliyaal ahiba sheegayaan, kuwaasoo weerarka ku eedeenaya ciidamada cadwa madaxweynaha dalka Siriya Bashar al Asad iyo xulufadiisa Ruushka. Dalada ay ku midaysan yihiin kooxaha gurmadka ee dalalka galbeedka ayaa horaantii Talaadada ku sheegay in weerarkaasi ka dhacay xarunta gobolka Idlib ee Sakhuun, ay ku dhinteen 100 ruux, sidoo kalena ay ku waxyeeloobeen 350 kale. Ruushka ayaa iska fogeeyey eeda loo jeediyey ee ahayd inay iyagu ku lug leeyihiin weerarkaas. Dowladda Siriya waxa iyana marar badan ku celcelisay inaysan u adeegsan hub kiimika oo dad rayid ahi ay ku qaaday intii lagu guda jiray dagaalka sokeeya 6 sano sii jirsaday ee dalka Siriya ka soconaya. Dhinaca fog ee koonfurta dalkaasina waxaa kooxaha la socda xaaladda Siriya ay sheegayaan in lagu dilay isla Talaadadii dalkaasi Siriya weeraro xagga cirka ahee ka dhacay 25 ruux oo kale oo rayid ah, kuwaasoo u badan haween iyo caruur. Waxaana la sheegayaa in weeraradaasi ay ka dhaceen meelo kala gedisan oo ay ku jirto bariga magaalada Dimashq ee xarunta dalka Siriya. Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale tijaabisay gantaalaha riddada dheer ee xambaara nukleerka qaaradahana isaga kala guusha. Tijaabadan ayaa timid xilli ay 48 saacoon ay ka harsan tahay kulan dhexmaraya madaxweynayaasha Shiinaha iyo Mareykanka Xi Jinping iyo Donald Trump, kuwaas oo ujeedkoodu ay tahay inay ka wada hadlaan hamiga nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Sida uu fariin qoraal ah oo dhanka telefoonka uu ku sheegay abaanduulaha ciidamada Kuuriyada Koonfureed, gantaalka la tijaabiyey ayaa waxaa la riday aroornimadii hore ee saaka xilliga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi.
Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal. Waxaana soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn xubintii heesaha. Waa Cabdalla Yuusuf Hanuuniye iyo heesta aadka u macaan ee Indhaha Indhaha Ciidda Iigada. Suka iyo heesta Indhaha Ciiddeegada Cabdalla Yuusuf Hanuuniye dhegeystayaal. Waxaan idinku dhaafaynaa idaacaddeenni aloornimo oo isu wada jira halkan idinka soo jeedinayaan Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo soo saareheena Bashiir Abiikar Cabdullaahi. Ismaqal dambe oo xiise leh ayaan idin leenahay.
baa isay adigoo